Дар мужності з'яўляецца падтрымкай святога духа ў нашым штодзённым жыцці з яго праблемамі і цяжкасцямі, адзначыў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі, якая прыйшла сёння на Ватыканскай плошчы. Працягваючы цыкл катэхэз, прысвечаных дарам святога духа, пантыфік засяродзіўся на дары мужнасці. Зразумець яго глыбокае значэнне паводле папы дапамагае евангельская прыпавесць пра сейбіта, зерня, кінутае ім, дало плён толькі на добрай глебе.
Come Gesù stesso spiega ai suoi discepoli, questo seminatore rappresenta il padre.
Як сам Ісус тлумачыў сваім вучням, гэты сейбіт прадстаўляе айца, які шчодра сеяў зерне Божага слова. Зерне, аднак, часта сутыкаецца з сухасцю нашага сэрца і нават калі прымаецца, рызыкуе застацца бясплённым. Аднак праз дар мужнасці Святы Дух вызваляе глебу нашага сэрца, вызваляе яе ад здранцвення, няўпэўненасці і ўсіх страхаў, якія могуць яго стрымліваць. І так Божае слова мы можам рэалізаваць на практыцы сапраўдным і радасным чынам.
Che possono frenarlo in modo che la parola del Signore venga messa in pratica in modo autentico e gioioso.
Францішак падкрэсліў, што дар мужнасці асабліва яскрава і ўзорна праяўляецца ў цяжкіх жыццёвых сітуацыях. Ён нагадаў пра прыклад шматлікіх мучанікаў, якія і сёння працягваюць без страху сведчыць аб сваёй веры, нават плацячы за гэта самы вялікі кошт.
Ma pensiamo a quei uomini, a quelle donne che portano una vita difficile, lottano per portare avanti la famiglia, educare i figli.
Падумаем таксама пра людзей, якія маюць цяжкае жыццё, змагаюцца дзеля сваіх сем'яў, выхавання дзяцей, і робяць гэта таму, што дух мужнасці ім дапамагае. Колькі людзей, імёны якіх мы не ведаем, робяць гонар нашаму народу, нашаму касцёлу, сваёй мужнасцю, мужнасцю ў жыцці, сям'і, працы, веры. Гэтыя нашы браты і сёстры, святыя, святыя штодзённасці, схаваныя святыя сярод нас. Яны карыстаюцца дарам мужнасці ў выкананні сваіх абавязкаў, як людзі, бацькі, маці, браты і сёстры, грамадзяне.
Hanno proprio il dono della fortezza per portare avanti il suo dovere di persone, di padre, di madre, di fratelli, di sorelle, di cittadini.
Папа заклікаў памятаць, што дар мужнасці неабходны не толькі ў пэўных своеасаблівых і складаных абставінах, ім трэба карыстацца ў штодзённасці. Ён павінен быць фонам нашага быцця хрысціянамі. Паводле Францішка, Бог заўсёды дае неабходныя сілы і трэба памятаць пра гэта.
Cari amici, a volte possiamo essere tentati di lasciarci prendere dalla pigrizia o peggio, dalla sconforto.
Дарагія сябры, часам мы можам сустракацца са спакусай ляноты ці яшчэ горш роспачы, асабліва перад абліччам жыццёвых цяжкасцяў і выпрабаванняў. У гэтых выпадках не будзем падаць духам, але паклічам Святога Духа, каб дарам мужнасці узняў наше сэрцы і перадаў сілу і энтузіазм нашаму жыццю і наследаванню Ісуса.
Нова форса і энтузіазм alla nostra vita і alla nostra sequela di Gesù.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі, вітаючы пілігрымаў з розных краін свету, пантыфік звярнуўся да вялікай дэлегацыі, якая прыбыла з італьянскай Сардыніі. Папа адзначыў, што мае добрыя ўспаміны пра мінулагодні візіт на гэты востраў і падкрэсліў, што памятае пра цяжкія праблемы мясцовых вернікаў і абяцае сваю духоўную блізкасць.